Tā dziļākā jēga ir palīdzēt viens otram, iet talkā, kā saka. Un tāpēc arī roku rokā Latvijai mēs redzam, ka kopā mēs varam izdarīt vairāk. Nu, un lai tā kā viens otru iedvesmotu un pavasarim atvērtos, rīkojam šo konkursu Zaļais, kur esi, kur aicinām iesaistīties gan skolas, un otra grupa ir kori, folkloras grupas un deju kolektīvi. Aicinām izveidot tādu 1 minūti garu video, kur šo dabas prieku un tauku tradīciju kaut kā citiem pasniegt atraktīvā veidā. Tādajādi savos sociālos kontos arī aicināt citus piedalīties talkā.